Қараша айынан бастап Байқоңыр қаласы маңындағы елді мекен тұрғындары кешкі 10-нан кейін қалаға не кіре алмайды, не одан шыға алмайды. Тұрғындардың түсіндіруінше бұған Байқоңыр қаласының әкімшілік басшысы Мезенцевтің көлік қозғалыстарын шектеу туралы қазанның аяғында шығарған қаулысы себеп болған. Осының салдарынан бүгінгі таңда қала маңындағы Ақай мен Төретам тұрғындары кешкі мезгілде қалаға қатынай алмай қиналып отырған көрінеді.
Жақтар бір кісінің келіні ауырып қалып, госпитальге бізде ана жергілікті больницаға жұмбы неге түскен, енді ата енесі, әке шешесі Төретамда тұрып, келейін десе кіргізбейді қалаға. Енді бұл жерде енді білмеймін, қалай мына қасында тұрып, ауырып жатқан келініне, қызына келе алмаған, енді ол енді бетін аулақ қылсын, өліп кеткен жағдайда қызын да баласын да көре алмай кетеді.
Дейді ашынған қала тұрғыны Нұржан Еспенбетов. Мезенцев шығарған қаулы қарашаның 5 күні жергілікті Байқоңыр газетінде жарияланған. Онда қала басшысы қалада адамдар мен көлік санының уақыт өткен сайын артып бара жатқанын алға тартып, осы мақсатта арнайы ереже шығарғанын жазады. Оған сәйкес, Байқоңыр қаласының меншікті тұрғындары көлігімен тәуліктің кез келген уақытында еркін қозғала алса, ал Төретам мен Ақай тұрғындары таңғы сағат 6-дан кешкі 10-ға дейін ғана қалаға еркін кіріп шыға алады. Тұрғындардың айтуынша, қала мен бұл елді мекендердің арасы тіпті 2 шақырымға жетпейді. Олай болса, неге бұл тұрғындарға қала тұрғындарының құқығын бермеске дейді ол. Күнкөріс қамы мен Байқоңырға күнде ағылатын қарапайым тұрғындар инфрақұрылымның жоқтығынан қалаға екі есе байлаулы көрінеді.
Қалаға кіре алмай қалдық, бәлінсаға бара алмай қалдық, баланы көрсете алмай қалдық, айта берсек көп. Машина көбіне көп, ол қаланың машинасы ғой көбі. Причем біздес машинаның көбі, ол ғана глава мынау, постановление шығарып, оннан кейін кірмесін деген. Ол не масқара, бұл білмей отыр, түсінбей отыр өзімізде.
Дейді Төретам тұрғыны Серік Оспанов. Осы уақытқа дейін тұрғындар Нұр Отанның жергілікті бөлімшесіне, ардагерлер кеңесіне арыз жазған екен, әзірге жауап бермепті. Бұлай жалғаса берсе, өз талаптарын ереуіл арқылы да орындатуға даяр ашынған тұрғындар қамқорсыз қалғандықтарына налиды.
Енді бұл жерде жергілікті әкімшілік ол Нұр Отанды қанша шырылдағанменен ол ресейдің әкімшілігі оны көзіне ілмей отыр. Шындығын айту керек. Ресейліктер ресейдің заңымен жүреміз, ресейдің заңымен басқарады. Ол Нұр Отанға жауап беруге міндетті емеспіз. Дейтіндер бар. Қазақстанның министрлері, депутаттар оны келіп жатыр, естіп жатырмыз. Облыстың әкімі келіп жатыр. Олар енді кімменен сөйлесіп келіп жатқандарын білмейміз. Ол енді қарапайым бияқта қазақпенен сөйлесіп жағдайымыз сұрап жатқан біздің бияқта адам жоқ. Қаяқтың заңымен жүргенімізді білмейміз. Анжерге барсаң бұл ресей дейді, мына жаққа барсаң сен Қазақстанның азаматысың, Қазақстандікі не бар дейді. Бұл жерде енді білмеймін, бұл қалада енді мен баяғыдан бері тұрып келе жатырмын, бірақ мен түсініксіз тек амалым жоқ, баратын жер жоқ, осы жерде жұмыс істеп жатырмыз.
Дейді Нұржан Еспенбетов. Бұл мәселеге қатысты Байқоңырдағы Қазақстанның өкілдігіне хабарласқан кезде президенттің арнаулы өкілі Сәбит Қожаметов орнында жоқ болып шықты. Қабылдау бөлімінде отырған жігіт арнаулы өкілдің бұл жайттардан хабардар екендігін жеткізді.
Бұл қаулы енді бұл жөнінде мысалы хабарлар келді Сәбит Қожаметовке, бірақ оның өзі бүгін ғана келіп отыр ғой. Бұлмен жұмыстар енді жүргізіледі ғой.
Деді Тұрар Жоламағанбет қарашаның 15 күні Азаттық тілшісіне. Нақты дерек бойынша Байқоңыр тұрғындарының 3/2 бөлігі қазақтар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.